Vytautas Landsbergis jaunesnysis. Žalčių karalienė ir kiti influenceriai. Kai norime ką nors įteikti arba paneigti, sugalvojame įtikinamas istorijas. Ir kuo didesnį žmonių skaičių toji istorija paveikia, sujaudina, patraukia, tuo ji darosi gyvesnė bei stipresnė. Kartais nutinka taip, kad toji sukurta istorija atsiskiria nuo ją sukūrusiojo ir pradeda gyventi savarankišką gyvenimą, tarsi būtų nebe žmonių sukurta, o iš dangaus nusileidusi. Kitasyk net užmirštama, kas ir kada ją parašė. Taip ir atsiranda tautosaka – epai, pasakos, anekdotai, liaudės dainos, kai nebelieka autoriaus, kurio autorystė išsitrynė laiko trintukais. Šiais laikais įtakingi paveikių gyvenimo istorijų ar pasakų kūrėjai, gebantis viešojoje erdvėje formuoti mūsų nuomonės, vadinami įtakotukais arba influenceriais. Kartais jie turi paprastą tikslą – pareklamuoti prekę, paslaugą, bet kartais imasi ir kilnesnės misijos vesti įtakojamų avelių bandą link brandesnės, samoningesnės ar draugiškesnės visuomenės. Per įtakotuko prizmę žvilgterėje atgal galime sau užduoti klausimą. O kokią viešųjų ryšių akciją norėjo atlikti arba atliko pasakos apie Eglę Žalčių karalienę kūrėjai? Kodėl tokia žiauri ir beviltiška pasaka buvo sukurta? Ko buvo siekiama prieš miegą ją sekant pašiurpusiems vaikams? Ir ar pasisekė, ar sekasi to siekto tikslo pasiekti? Pirmiausia, derėtų kiek supaprastintai išsiaiškinti, apie ką byloja pasaka Eglė Žalčių karalienė. Papasakotos legendos pabaigoje Eglės brolių konservatyvaus įtarumo, pavydo ir žiaurumo dėka nužudomas Žilvinas. Eglė, negalėdama pakelti šios tragedijos, sau ir savo vaikams atima žmogiškąją gyvastį, tai yra save ir savo vaikus paverčia medžiais. Savotiškai prasikeikia, pereidama į kitą gyvybės formą sumedėja, kad mažiau skaudėtų. Taigi, tai pasaka apie žiaurumą. Jo visais laikais buvo, yra ir bus. Kokios to žiaurumo priežastys? Turbūt kiekvienas laikmetis sukuria savasis. Karo metu nekenčiama priešų, taikos metu savųjų. Taip jau yra. Praeities pasakos kalba dabarties lūpomis. Tik tada jos tampa suprantamos ir aktualios. Pavyzdžiui, garsus teatro režisierius Oskaras Koršunovas, statydamas spektaklį Eglė Žalčių karalienė, Žilvino asmenyje matė pabėgėlį, svetimtautį, atvykusi prieglobščio. Pasakoje Eglė Žalčių karalienė kalbama apie bendrą žmogišką, visiems suprantamą ir pažįstamą neapykantą kitokiam. Neapykantą svetimam, nematytam, išmintingesniam, o gal ir daugiau galių turinčiam. Pasaka neįrėminta jokiame istoriniame laike, ji amžina, kaip ir neapykanta Kristui, kitiems šventiesiems bei kankiniams, nešusiems geresnio, teisingesnio ir meilingesnio gyvenimo viltį. Galima įtarti, kad šios istorijos atsiradimas panašiai kaip ir daugelio žiauriųjų lietuviškų pasakų, tarkim Sigutė ar kitų, yra sąlygotas noro nuimti rožinius akinius ir į pasaulį pažvelgti niuriomis skeptiko ar pesimisto akimis. Deja, realybė tokia, kad net artimiausias žmogus, tarkim brolis, pasikeitus istorinėms aplinkybėms, dingus kontroliai, gali tave išduoti, nužudyti tavo vyrą, žmoną, kankinti tavo vaikus. Ir tas demoniškas pasaulis turi būti pažinus bei atviras net ir vaikam, kad neužsiliuliuotų gyventi vien ilgai ir laimingai. Vaikai, skaitę šią pasaką, bus labiau psichiškai pasiruošę sukrėtimams, negu tie, kurie augo vien gėlytėm ir teletabiais besigrožėdami. Karo, bado, epidemijų ar kitokių pasaulinių iššūkių metais tokie tekstai tampa itin svarbus. Gal jie ir buvo sukurti tokiuose laikuose arba tokiems laikams. Norint suprasti pasakos esmę, reikia bandyti įvardinti, kas mums asmeniškai arba mūsų bendruomeniai tautai yra Žilvinas, Žaltys. Senuosiuose tikėjimuose Žaltys tai antgamtinė būtybė, dievybė, kurios žudyti nevalia. Antai metraščiuose aprašoma, kaip į Lietuvą atvykęs misionierius Jeronimas žudė žalčius ir sudegino viešai, išgriovė aukurus, kirto protėvių garbinamus medžius, ąžuolus. Tada būrys verkšlenančių moterų nuvyko pas didįjį kunigaikštį Vytautą ir skundėsi, kad dievams atimta būstinė, iš kur jie gaudavė lietų ir gerą orą. Dabar jos nebežina, kur ieškoti dievo, kuriam nebebusia buveinės. Vytautui buvo pareikšta, kad žmonės greičiau išeisę iš savo tėvynės apleisę namus, negu išsižadėsi senosios tikybos. Sujaudintas kunigaikštis liepęs Jeronimui dingti iš to krašto. Mūsų protėviai manė, kad žalčiai tai požemių valdovai, gyvulių gydytojai. Galbūt dėl to žmonės žalčius laikė namie, maitino, aukojo jiems gaidžius, viščiukus. Ypatinga pagarba kėlė savotišką žibantį žalčio išvaizdą, baimę keliantis žvilgsnis ir tai, kad jis išsineria iš savo odos. Įdomus ir Žilvino vardas. Mūsų ausiai turbūt artimiausias garsų ir raidžių sąskambis būtų žodyje milžinas. Didesnis ir pranašesnis už mus tai yra Dievas. Juo labiau, kad mūsų Žilvinas irgi yra visur esantis. Gebantis gyventi ir jūroje, ir ant žemės, gebantis keisti pavidalus, nusimesti žalčio rūbą ir tapti žmogumi. Taigi, turime mitą apie protėvių dievą, kuris pasiaukojo, buvo žmonių paukotas, įdant žmonės sužinotų daugiau apie rojų, apie amžinybės gyvavimą, gintaro pilį ir ten veikiančius meilės bei pagarbos principus, taisyklės. Jei lygintume su krikščionybės idėja apie didįjį sekmadienį prisikėlusi nukankintą Dievo sūnų, tai Žilvino istorijoje aiškiai trūksta būtent šios paskutinės grandies vilties prisikėlimu. Mūsų liūdnoji pasaka baigėsi tarsi per didįjį penktadienį, kai Kristų prikalė prie kryžiaus ir nukankino. Vėl klausimas. Ar tokia pasakos pabaigos neviltis yra sąmoninga? Kokia jos prasmė? Gal tenka ar teks prisikelti patiems, įdant prikeltume savyje miegantį sukapotą Žilviną? Niekas kitas už mus neprisikels ir nenukeliaus iki didžiojo sekmadienio. Jeigu būčiau įtakotukas, galvočiau, kad pasaka apie Žilviną ir Eglę aktuali ir dabar. Nes broliai su kruvinomis dalgėmis vis dar pasiruošia artimųjų egzekucijoms. Istorijos ratai sukasi toliau, o pamokos niekaip neišmokstamos. O juk šios dienos Žilvinu gali tapti bet kas. Šviesuolis, visuomenės lyderis, visuomenės outsideris, keistuolis, kitos tautybės žmogus, kaip kažkada buvo masiškai išnaikinti Lietuvos piliečiai žydai. Taip pat kitokios seksualinės orientacijos žmogus ir kiekvienas iš mūsų. Mituose apie anksčiau egzistavusias civilizacijas minimi Atlantai, kadaise gyvenę nunai nugrimzdusioje Atlantidoje. Rašoma, kad tai buvo padarai gerokai didesni už mus, milžinai, galėję gyventi ir vandenyje, ir ant kranto. Gal ši mūsų pasaka apie Eglę Žalčių karalienę siekia tuos mitinius laikus, kai viena šalia kitos dar egzistavo dvi civilizacijos – nykstanti milžinų ir ateinanti nauja nebe milžinų. Vėliau milžinų nebeliko, likome mes. Įdomu paklausti savęs šios civilizacijos saulėlydyje, kas bus po mūsų. Prisikels ir išliks didesni, ar dar labiau sumažėsime.